В момента имам връзка с Борис Цветков, съветник в Столична община от БСП. Здравейте, господин Цветков.
Здравейте, госпожо Маринова, и здравейте на слушателите на К2.
Знаете, господин Цветков, защо ви търся? Вие създадахте една сензационна новина. Внесахте сигнали за злоупотреби при провеждането на обществени поръчки в Столична община. Какви са конкретните факти и данни, които внасяте за разглеждане в Народното събрание?
Конкретните факти са за ощетена Столична община и много нарушения при провеждане на конкурси и поръчки за строеж и ремонт на детски градини, ясли и градини, училища, спортни и детски площадки. Като цяло, какво е положението в София? През последните години Столична община изразходва стотици милиони левове за строеж на и ремонт на детски градини. За съжаление обаче, недостига на места в общинските детски ясли градини продължава да е много тревожно голям. По официални данни на кметицата, в момента, данните на Столична община винаги са неточни и занижени, но тя признава, че 13291 деца, само от родените 2008, 2009, 2010, 2011 година, нямат места. И ние много пъти, аз и дискусионен клуб за социална местна политика и БСП сме внасяли сигнали конкретни за нарушения, но вече новината е, че тези сигнали се потвърждават от макар епизодични и половинчати проверки на конкретни кметове. Става въпрос за кметовете на 5 столични района, за които са им проверени не цялата дейност, но конкретни сигнали за дадени училища и градини и официални държавни институции като АДФИ, Агенция за държавна финансова инспекция, и вътрешния одит на Столична община потвърждават, и това го има черно на бяло, подписано, подпечатано, че са нарушени сериозни изисквания на закона за обществените поръчки, наредбата за малки обществени поръчки, и директно пише, че Столична община и столичните данъкоплатци са ощетени с десетки и стотици хиляди лева. Събрано общо за тия 5 района, за тия проверки, са над 2-3 милиона лева.
Над 2-3 милиона лева за общината?
Да.
Това
да.
Са огромни пари?
Което стига до следващата, примерно, моя теза, че сега, знаете, има протест на майките, който аз подкрепям, за конкретни искания за увеличение. Едното от 35 лева на 50 да се увеличат детските надбавки, и второто искане от за втората година майчинство от 240 лева майчинската да стана 310 лева, просто защото 240 е под прага на бедността.
Да.
А няма место нито за тези майки да се върнат на работа. Знаете, 30-40 на 100 сред младите хора е безработицата. А второ, няма и места в детските градини, където тези деца да бъдат включени. Нали? И се оказва следното. ГЕРБ са твърдо против Тотю Младенов и така нататък за тези увеличения. С аргумента пари няма.
Точно така.
Но 30 милиона ще намерим, казват,
така,
за строеж на градини.
Така.
Аз съм за да се осигурят, и винаги сме гласували за гласуване на допълнителни средства, дори сме искали повече и повече за строеж на градини. Но съм притеснен от подхода, който предлага сега мнозинството при гласуване на бюджет. Оказва се, че пари за майките няма, защото от майките комисионна не може да се вземе.
Така.
1%. И те ще отидат директно.
А вие пак ги подозирате в далавераджийство?
Преди изборна година е. Имам сериозни сигнали. Вижте, от 24 кмета проверени са част от действията на 5 кмета. И при 5 кмета имат сериозни такива факти и доказателства вече за злоупотреби. Аз не твърда, че всичките 24 са нарушители, но подозирам, че и при други кметове има такива, но единствената разлика, че не излиза техните нарушения, е, че все още са активисти на ключови постове в ГЕРБ. Докато тия петимата, малко така да се каже, минаха в страни и веднага им се вадат, т.е. по нашите сигнали се вадат доказателствата, грубо казано, дигнате политическия чедър на разведените с ГЕРБ вече техни бивши кметове.
Да.
Но аз се притеснявам, ако няма и чрез вас медиите, и чрез активните майки в България, от тук нататък още по-стриктен контрол, че не всички пари, но голяма част от тия така наречени 30 милиона допълнителни, а и от другите, които са предвидени за до година, просто има опасност в предизборната година да потънат пак по същите схеми на фирми близки до управлението в София. В самите тия доклади, които внасях вчера в парламента, пише: даден район, 60 на 100 от всички поръчки ги е спечелила една фирма. на бащата на, на шофьора на кмета.
В другата община. Сериозно ли това сте установили?
Да, и то е тъм. А пише го черно на бял, вашите колеги го видяха.
Така?
Това са се подписали комисии от 7 човека.
Добре, да, господин Цветков, а може би пък наистина тази фирма да е най-подходящата? Защо подлагате веднага
на съмнение? Тя сигурно е най-подходяща била, поне по някакви допълнителни аргументи, защото тя е тъм. И се оказва, че е много, примерно, подходящи и за бутане на опасни други сгради, mm-hmm. и за строеж на детски градини, и за косене на трева, и за някакво друго там обезпаразитя. Значи тя е толкова широкоспектърна, че могат сериозни компании да завидат, че едно ЕСА има такъв капацитет. В другия район, 3 ЕООД са пък, са спечелили 80% от поръчките, което прави около 2 милиона лева.
Да.
Тоест, той е, и в самите доклади пише как са отстреляни другите кандидати. Те са давали по-малка цена другите кандидати, но примерно са написали реален срок.
Да.
Тези са написали по-висока цена, но някакъв по-кратък срок. Отстреляни са другите кандидати, а спечелилия кандидат е нарушил два пъти срока и фактически излезло, че е дал по-големия срок от свирените кандидати. И всички тези нарушения, те са най-различни. Значи опорочени конкурси още от началото, неправилно отстранени фирми, най-лошото е, примерно, че са фактурирани и изплатени строително-монтажни работи, които въобще не са извършвани. В едното училище ушким е бил изграден такъв асансьор за инвалиди и платен, и няма такъв асансьор. И комисията го констатира. Примерно в директорки на детски градини пишат, че не са или са некачествено направени някъде нещата, другаде въобще не са направени.
Да.
Просто са потъвали пари. И фактически аз виждам устрема и плама в дейността, поне в началото на Яни Яне. Искам не само по миналите проблеми, искам и по настоящите проблеми.
Да.
Това е сериозен актуален проблем за много млади хора. В София те питат как така, като сме били стриктни данъкоплатци през всичките тези години. Изведнъж няма държавата как да ми актуализира 20 лева или с 50 лева майчинските или обезщетението за дете. А в същото време милиони се казва, че се дават и пак 13, 14, 15 хиляди поне, нали, деца са на извън детските градини.
Да.
Просто няма обяснение. Това да ти е приоритет 5-6 година, една четвърт от столичния бюджет, примерно, или 5-та да отива в образованието, И да не се решава такъв проблем.
Добре, да, но не може да се отрече, че в мандата на Йорданка Фандъкова много детски градини бяха възстановени, отремонтирани. Това също не може да се отрече, защото това го виждаме.
Не се отрича, но се оказва, че не са харчени по най-ефективния начин парите. Mm-hmm. Например, ако не са били откраднати тези пари при тия 5 проверки, които са направени и които внасям, е могло да се финансира поне една детска градина в дружба 1 или 2.
Yes.
Ние имаме терени в район Искър за детски градини, отредени са по общ устройствен план за детски градини и ни се отговарят, че пари няма, защото примерно се строи в Трядица. Ама виждаме в доклада как се е строял. Или в Младост. Просто е злоупотребявано и общетена общината и там са фактически парите. Тоест аз не казвам, че няма усилия. Но казвам, че ако са били по-пълноценно изразходвани средствата, без да се краде, без да се надуват сметки, без да се заплащат на извършени работи, е могло, сигурен съм, че е могло, да се реши проблема. Тоест, още 20 лентички да срежда, но да няма деца навън.
Разговарям с Борис Цветков, столичен общински съвет, съветник от БСП. Господин Цветков, научавам, че Коалиция за България внася и още сигнали за злоупотреби. Един е свързан с кръга около Андрей Иванов, бившия председател на общинския съвет от ГЕРБ. Освен това са внесени и сигнали, които на времето самия Яне Янев, председателя на тази комисия за борба с корупцията по високите етажи на властта, е внесъл. Става дума за сигнал, свързан с корупционна практика, пак с Андрей Иванов. Какви още сигнали внасяте? Само тези за
вижте,
детските градини или по-голям документ, който внасяте?
Значи, откакто нали, е създадена комисията, са внесени много сигнали. Аз самия не претендирам, че знам в дълбочина
да, целият сектор,
но поне когато съм бил миналия път и в този, съм свидетел как за Силистра, примерно, за откраднато направо в нарушение на закона вадени тръби.
Тръби, да.
Човекът се хвалил по местните медии, че примерно половината или колко му искали от ГЕРБ. Той понеже платил не половината, една четвърт. И затова сега го тормозили, между другото са го и арестували, но не защото е говорил, не защото е...
Откраднало, защото е говорил.
Откраднало, защото се е разприказвал каква е била схема. Така че проблемите са сериозни. Проблем обаче според мен е по-голям. Значи ако комисията наистина иска да свърши работа, тя трябва тези конкретни сигнали, а вече примерно няколко поне аз следа, които съм участвал в насилието, както в случая с тези злоупотреби, поне да се разгледат, да се възложат някакви допълнителни, ако трябва, становища, експертизи и да се излезе с конкретни решения. Да се констатира. Значи, по част от тези доклади ние сме давали сигнали в прокуратура, в съответни институции. Оказва се, че са минали някъде по една-две години от тия сигнали, да се види започнала ли е проверка, прекъсвана ли е, бавена ли е, до кога е бил чадъра и изведнъж е паднал чадъра и сега ако ще се почва да се разследва. Защото се оказва специално последния актуален скандал с Каратес и София. Значи имаше запис, 39 минутен, разполагаме с него, в който заместник кмет на Столична община, на Бойко Борисов заместник кмет, и шеф на общинска фирма, Столичен автотранспорт, и 4-5 играчи, частни превозвачи, двама от които свързани с ГЕРБ. Единият съветник на депутат, този колега Миро Стоварски, който нали, сега стана много известен. Другия нали, е също спонсор на ГЕРБ от фирмите. Те директно са се договарали как да се опорочи конкурс за десетки милиони левове за 8 години за една трета от градския транспорт. Ви цитирам само случаите. Единия, знам какво казва, да нема дъмпинг.
Да,
нали,
да.
Ти ще играеш за тая, нема да играеш за она. Той е кюстендилец, нали, човека.
Да.
Не ви е земляк там. Някъде, но мисълта ми е, че всичко това беше факт. Този запис е внесен в ДАНС. ДАНС казва, че има достатъчно данни и иска да се образува. На два пъти върховните там нива, да не сбъркам абревиатурите на прокуратурата, казват, че има някакви данни, но дали са достатъчни да се довърши още нещо до разследа и се стига до там, че неработещи качествено и в срок институции са довели до забатачване на проблема и да се стигне до там с два подписа да ни иска да ни се откраднат 2 милиона и 600 хиляди лева, гледани в тавана и изчислени лихви.
Да.
Които после се оказва, че било грешки, било еди как си открита, но Столичния общински съвет взе това решение. Персонално има поименни гласувания, 34 съветници гласуваха на доверие на спонсора на ГЕРБ да се дадат 2 милиона и 600 хиляди лева повече. Да ви смятам ли колко, за колко майки са търсените 15 лева увеличение на
да, да. Обаче, господин Цветков, разговарям с Борис Цветков, съветник от БСП в Столична община. Искам да знам със сигурност, вие имате ли документи, с които доказвате, че Столарски или който и да било там, наистина е спонсор на ГЕРБ? Или това по разкази, значи, и по виждането, че той бил връчил ключове на Бойко Борисов на някакви си превозни средства и така нататък. Става дума, значи, вижте, документално, наясно ли сте? Да.
Значи, човек може да подпомогне или да участва в една партия по различен начин.
Така.
Единият вариант е да е член или някои партии позволява да има регистрирани симпатизанти и там разни други. Втория вариант е, има това в официални бланки на Сметната палата, ако вие решите приемно да ни помогнете на нас, с лична кола, но пишете декларация,
така,
че по време на кампанията сте предоставили личния си автомобил в подкрепа на моята кампания, приемно за Сметна Дубна. Това е втори начин, това не е финансово директно. Трети вариант е вие да организирате дадена среща или инициатива, приемно това става едно, като предоставите помещение или на радиото някоя зала, нали?
Така.
Вариантите са различни. Аз мога директно да докажа две неща за Миролюб Сталарски. Първо, че в предизборна кампания на Бойко Борисов, той е в отпуска Бойко Борисов за кампания, Миролюб Сталарски организира мероприятие, което е скандално само по себе си, защото е свързано с общината това мероприятие, строява нови автобуси, връчва ключ, това се отразява в предизборна хроника. Нали, това си е подпомагане на кампанията.
да,
която да доведе много гласове. И там Бойко Борисов казва знаменитата фраза, това е 2008 година, че до края на годината спирам и каросите по софийските улици. Между другото, има и каруси не само тролей, а за съжаление има още и каруси и автобуси.
Да.
Тоест, това е едно от 100 или от 1000 на изпълнени обещания. Второто нещо, което е директно. Ако цъкнете сега на сайта на Народното събрание, на сътрудници на политическите групи, официални експерти, а там пише, че експерт на... Ако не са го свалили, вчера пишеше, нали? Че експерт официален на парламентарната група на ГЕРБ е Миролюб Стоарски. Което фактически е пак директна връзка, защото както примерно Атанас Атанасов генерал е експерт на ДСБ, аз не казвам член ли е, не е ли и така нататък. Нямам такива данни, не е много лесно да се докаже,
да,
примерно вие член ли сте на някоя партия или не, ако иска партията да ви прикрие, нали,
да,
като
да,
ангажимент. Но това е публично. Вие сте експерт на дадена парламентарна група, теоретично от данъкоплатците знаете, че се дават на депутатите средства за заплащане на експерти, нали?
Да, да.
Тоест,
да,
грубо казано, данъкоплатците, избирайки ГЕРБ, си поемат издръжката и на самата ГЕРБ и на самите им експерти. Тоест, това за мен е безспорна връзка. А и публичен факт е, че примерно на откакто дойде и стана кмет Бойко Борисов, семинари на общината се правиха на Двореца в Велинград.
Да.
И така нататък. Просто имаше снимка публикувана в басейн там с ръководни кадри на държавата и на ГЕРБ с Стоарски в басейни и разни други. Така че
да,
публични са връзките. Сега, чисто формално, може той да не е бил коректно той спонсора, но имал хора свързани с него. Това е въпрос на една проверка. Дали има свързани лица, които пък те да са били.
Какво очаквате да се случи от тук нататък с подадените от вас сигнали?
Ами вижте, значи, за съжаление, примерно първият сигнал, който вече преди 15-тина дена го подавахме за карате, дори не е разгледан в специално в тази комисия по...
Така?
Корупцията по високите етажи на властта и за батачени проверки и преписки. Затова Кадиев внесе директно вече, той изчака културно институциите да се самосезират. Все пак става въпрос за много милиони левове. За много милиони левове става въпрос за организирана престъпна група, защото един подложил, друг гласувал, трети обнародвал. Нали? И той вече сигнализира официално Софийска градска прокуратура. Тоест, пробваме да сработи тази комисия. Ако не сработи, имат и други канали за вършене на работа.
Така. До тук беше с сигналите, които сте внесли и съмненията ви за корупция във висшите етажи на властта, в това число и в Столична община. Имам още два въпроса, които много са нашумели днес. Две събития са повод да поговорим за свободата на словото и медиите у нас. В писмо до премиера Борисов Нели Крус, еврокомисар по цифровите технологии, вице-президент на Европейската комисия, призовава Борисов, цитирам, да предприеме адекватни мерки, за да гарантира на българските граждани разнообразна и плуралистична медийна среда, която заслужават. И второто събитие, цензурираното във вестник Монитор интервю на немския посланик у нас, точно в частта, в която той дава лоша оценка на свободата на словото и медиите в България. Според вас, основателни ли са подобни отрицателни мнения на един еврокомисар и на един европосланик у нас? И какво може да се направи, за да се преодолее проблема с намалялата свобода и неяснотата в финансирането на медиите? От вас като представител на БСП искам да получа отговор.
Основателни са, да, благодаря. Много са важни въпросите. Основателни са. На първия въпрос отговарям, че са основателни, защото не искам да се оплаквам на вашите слушатели, но при конкретни факти,
така,
които се изнасят, за съжаление, да, наистина, аз и мисля, че са важни. Редакционният съвет на дадена медия преценява също. И, нали, всеки си има някаква субективна преценка, но когато има почти да се, така да се каже, чадър, и ето, примерно, има скандален вчера доклад и скандална реакция относно съмнение в избора на Конституционен съд и днеска почти никъде го няма по медиите, значи наистина проблем има. И примерно всеки един българин патриот би се разсърдил, когато някой посланик му каже нещо, нали, и едва ли не се опитва да се меси в вътрешните работи, но когато ние не можем да се преборим сами с властта или по-скоро опитите на властта да задуши различно мнение, дискусия по даден важен въпрос, аз го виждам това като светлина в тунела, че не сме задния двор на Европа, от който никой не се интересува, а когато сами не можем, с помощта на европейската солидарност, за която толкова много сме страдали, ще можем да си решим проблема. Явно това е важен начин да се помогне. Вие видяхте как бяха и последните избори, как има практики, които имаше опасност да се зарази съседна Румъния и други държави, отколкото да ни помогнат да се излекуват. Така че аз ви поздравявам първо, че и обратно мнение на официалните неща може да се чуят от вашата медия. Се надявам повече да има радиа и журналисти като вас, които да поставят на дискусия важните проблеми.
Накрая, като последен въпрос, искам да ви попитам, вие като партия имате ли намерение да се захващате с въпроса за наистина постигане на свободни медии и свобода на словото по законов път?
Ами, аз не съм специалист в тази област.
Нищо, че не сте специалист, вие сте отговорно лице в БСП.
Да. Знам, че има колеги, които работят и това е техен приоритет и ще го предложат. Аз специално мога да ви кажа, на рецепта от моето си ниво е,
така,
че за да имам директен излъз до самите избиратели, до хората, които следят или би трябвало да следят моята дейност, съм създал съответни групи и активно, нали, си пише в Facebook страница, така че през интернет имам абсолютно директна връзка, за което съм и много благодарен на моите избиратели. И знаете, в този динамичен век не е важно да се срещнеш задължително винаги в очи в очи, но когато ти прати снимка с конкретен инцидент в този кой си блог в Дружба,
да се
аз веднага мога
с него
да реагирам, okay, и да си спестим и време, и да си по-пълноцен. Така че аз ползвам, така да се кажа, възможностите на интернет и липсата на цензура там за сега, за да компенсирам част от този чадър, който има в част повечето медии.
Благодаря за вашето участие и вашия анализ. Пожелавам ви спорен ден.
И аз благодаря.
Борис Цветков, столичен общински съветник от БСП.